В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Президент пропонує звільнити 12 членів ЦВК і призначити 11 нових. Думки експертів і пересічних громадян, чи вчасним та вірним є таке рішення?
Я думаю, що він взагалі запізнюється по всьому абсолютно.
Треба було поміняти, коли поміняли всю власть.
Президент знає, що робить. Він на той президент.
Ну, будь-які рішення Порошенка зараз не своєчасне.
Особливості до виборів у Дніпрі до Верховної Ради.
Будуть змагатися не ідеології, а гроші, організаційний ресурс та партійний ресурс. І вже почався сезон чорного піару. І будуть вибори не менш брудні, ніж мерські вибори.
Що відбувається в Авдіївці поблизу Донецька? Про це і багато більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжує я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні на Донбасі зафіксували 15 обстрілів позицій українських військових.
Найактивніше проросійські бандформування обстрілюють наше укріплення на Донецькому напрямку. Зокрема, у передмісті самого окупованого міста Донецьк. Там бойовики продовжують інтенсивно вести вогонь в районі Авдіївки, використовуючи стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети різних систем, гранатомети, а також міномети калібру 82 мм. Нехтуючи мінськими домовленостями, російські найманці обстріляли захисників шахти Бутівка, самохідних артилерійських установок калібру 122 мм та випустили при цьому 18 снарядів.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові обстріляли Горлівку та її околиці, селища Спартак, Олександрівську та Трудовське, околиці Ясинуватої, Оленівки, Докучаєвськ, село Комінтернове і Саханка. В угрупованні ДНР стверджують, що за минулу добу українські військові три рази обстріляли їхні позиції, зокрема райони села Калинове та Сміле. Один із діячів угруповання ДНР Денис Пушилін, який представляє донецьких сепаратистів на переговорах у Мінську, заявляє, що готовий до діалогу з депутатом Верховної Ради України Надією Савченко, якщо у неї будуть відповідні повноваження. Дивно, що саме у Савченко виникли думки про необхідність діалогу з Донбасом. Якщо у неї будуть повноваження, ми готові з нею розмовляти, сказав сьогодні Пушилін. Раніше у вівторок Надія Савченко заявила про готовність особисто вести прямі переговори про звільнення українських полонених з представниками угруповань ДНР і ЛНР Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. За даними віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко, на Донбасі у полоні підтриманих Росією сепаратистів залишається 113 громадян України. У Росії заявляють, що військові навчання НАТО, які наразі проходять у Польщі, не допомагають створенню атмосфери довіри і безпеки у Європі. Таку заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков сьогодні, наступного дня, після початку спільних військових навчань у Польщі. 6 червня члени НАТО та їхні союзники розпочали наймасштабніші військові навчання у Польщі. У них беруть участь 12 тисяч військових з Польщі, 14 тисяч зі США і ще 17 тисяч з інших країн НАТО та 5 країн-партнерів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляє, що він хоче мирного врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі, сепаратистському регіоні Азербайджану. Останній розвиток подій на лінії конфлікту показує, що перемир'я не є стабільним, воно крихке, статус-кво не є прийнятним, заявив Алієв сьогодні на прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. У квітні цього року загострилася ситуація у Нагірному Карабасі. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко пропонує звільнити 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, серед яких голова ЦВК Михайло Охендовський і його заступники Андрій Магера і Жанна Усенко-Чорна. Про це йдеться в тексті відповідного проєкту постанови, який оприлюднили сьогодні. Водночас іншим проєктом постанови президент пропонує Верховній Раді призначити членами Центральної виборчої комісії 11 осіб. У студії Радіо Свободи цю тему з Олесем Донієм, народним депутатом 6-7 скликань, та політологом Олександром Палієм обговорював Олександр Лащенко.
Глава держави пропонує свої кандидатури, причому ці 12 з 15 вичерпали свій ліміт перебування на посаді ще в червні 2014 року. Чому так затягнулося, як вважаєте, пане Палій?
Напевно, затягнулося через те, що у нас були легітимні можливості затягнути цю річ, тому що був закон про тимчасові вибори і ЦВК тимчасові. Можна було в той ЦВК в підвішеному стані і проводити і вибори парламентські, і наступні місцеві. Тому була така можливість до того часу. Не назріла критична маса, відповідно, для того, щоб змінити цю ситуацію.
Пане Дені, як ви вважаєте, оцей крок, нарешті він стався?
Я був один з тих громадських активістів, хто навіть подавав до суду на президента за те, що він якраз порушує свої конституційні обов'язки і не подає зміни до ЦВК, які він був зобов'язаний зробити. Нагадаю, що таким чином свого часу ми домоглися, щоб були призначені голови антимонопольного комітету, голови фонду держмайна. За це ми подавали якраз на Верховну Раду і на Арсенія Яценюка. Тому що вони цілеспрямовано не роблять призначень. В даному випадку, на жаль, окрім конституційних повноважень, йде мова про зосередження ще більш влади в руках Порошенка, тобто з одного боку суто технологічна функція, коли він мусить це робити по закону, що він не робив. З іншого боку, бачимо кандидатури, які він подав. Це абсолютний контроль, і те, що відбувається, ну, фактично зосередження всієї влади в руках одного Порошенка, в руках президента, узурпація влади, воно відбуватиметься і далі. І приклад такої узурпації в ЦВК ми вже зараз бачимо.
Я хочу сказати щодо узурпації. Справа в тому, що у нас за законом, за конституцією подають за пропозиціями партій. Як президент може узурпувати, якщо пропозиції дають фракції з нинішнього складу парламенту? Яка тут може бути узурпація? Чи є ті люди, яких він запропонував від блоку Петра Порошенка, лояльними чи нелояльними? Мені важко сказати. Я не знаю цих людей. Я про них вперше почув цього разу. Я подивився на ці прізвища, бачу якісь університетські люди. Хто вони, що вони? Можливо, їх десь шукали. Можливо...
Ну, Пустовай, наскільки я пам'ятаю, під час першого Майдану, так, у Верховному суді представляли інтереси Віктора Ющенка. Тоді, до речі, Лукаш була відома за Януковича. Вона відома, наприклад, серед безлічі.
Ну, я так пропустив.
Ну, це якраз юрист Петра Порошенка.
І ми тут можемо сказати, що по тій частині, де є від БПП, справді президент міг запропонувати якихось там лояльних до себе людей. По тих, де йому запропонували інші фракції, то яка тут може бути узурпація?
Так вважає політолог Олександр Палій разом з іншим політологом Олесем Донієм. Вони відповідали сьогодні на запитання кореспондента Радіо Свобода Олександра Лащенка. А ми також поцікавилися думкою пересічних киян. Як вважаєте ви, чи вчасним було сьогоднішнє рішення президента про призначення нових членів ЦВК і звільнення 15 попередніх, чи, тобто 12, чи запізнілим?
У владі відніше. Вони там вирішують самі.
Я думаю, що воно взагалі запізнюється по всьому абсолютно.
Треба було поміняти, коли поміняли всю власть.
Президент знає, що робить. Він на той президент.
Раніше потрібно було. Їхня діяльність вже з тих часів була не зовсім правильна, на мою думку.
Ну, будь-які рішення Порошенка, мені здається, зараз не своєчасно. І взагалі Порошенко на своїй посаді теж не своєчасно.
Ну, якщо враховувати те, що зараз мають до вибори бути на 7 округах, то, можливо, це робиться з метою чогось.
Звісно. Він діє в своїх інтересах, цього кадрового політика, він призначить своїх нових людей, і я проти цього, мабуть.
Ну, мені здається, взагалі все, що у нас відбувається, це все якось так запізно. То треба зробити, а ми потім все робимо.
Ну, і запізніли. Тому що, наприклад, по закону ці люди вже терміну не вже використали, їх давно треба було вже замінити.
Ось такі думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Перехожі згадали також і про довибори. На мажоритарному окрузі номер 27 у Дніпрі розпочинається передвиборча боротьба на довиборах до Верховної Ради. Округ, від якого до парламенту прийшов нинішній мер міста Борис Філатов, майже півроку був без господаря. Спершу Верховна Рада не набрала голосів, щоб позбавити мера депутатства. Потім ЦВК зволікала з призначенням виборів. Дехто з експертів називає округ зачарованим. Більшість виборчих кампаній на ньому відбувалася зі скандалами. Хто претендує на мандат народного депутата цього разу і чому вибори вже зараз називають жіночими? Дізнаємося від Юлії Рацибарської. Кандидатами в народні депутати на 27-му окрузі Дніпра ЦВК офіційно зареєструвала 6. Усі вони самовисуванці, переважна більшість відома жителям як колишні. Це колишній секретар міської ради, бізнесмен Загід Краснов. Скандально відома екс-депутатка обласної ради та екс-журналістка Вікторія Шилова, екс-очільниця міського правого сектору Марина Денисенко, екс-депутат міськради Сергій Жуков, агробізнесмен Дмитро Хорішко та партієць-порошенківець Олександр Тигов. Усі зареєстровані місцеві, окрім Тигова, який за біографією очолює районну раду на Київщині. Крім офіційно зареєстрованих кандидатів, про своє бажання балотуватись заявило ще близько десятка людей. Партійні з'їзди кількох політсил також висунули своїх кандидатів. Однак всі вони поки що не зареєстровані, хоча дехто вже розпочав виборчу кампанію. У регіональному представництві громадянської мережі «Опора» зазначають, дочасна агітація – це одна з головних поки що проблем цих виборів. Довготерміновий спостерігач «Опори» в місті Денис Давидов зазначає, зокрема, наразі є питання до виборчої кампанії волонтерки радниці міністра оборони Тетяни Ричкової, яка поки що не зареєстрована, а її агітаційною продукцією майорить увесь округ.
Всю роботу і всю агітацію, яка вона зараз робить, вона робить поза меж виборчих фондів. Ну і це ми називаємо як дочасна агітація, що дозволяє кандидатам використовувати гроші, не передбачені законодавством України.
На запит Радіо Свобода надали письмовий коментар уповноваженого представника Тетяни Ричкової Олександра Островського. У ньому йдеться, що юридичний термін агітація стосується тільки партій і кандидатів, суб'єктів виборчого процесу. А до моменту реєстрації Тетяна Ричкова таким не є. Політолог Андрій Золотарьов прогнозує, виборча боротьба на окрузі швидше за все розгорнеться між трьома китами. Найсильнішими кандидатами він вважає бізнесмена Загіда Краснова, волонтерку Тетяну Ричкову та адвоката Оксану Томчук, яка відома як захисниця одного з лідерів УКРОПу Геннадія Корбана. Те, що опозиційний блок не заявляє про свого кандидата, каже експерт, свідчить про те, що у політичної сили є домовленості з кимось із чужих претендентів.
Будуть змагатися не ідеології, а гроші, організаційний ресурс та партійний ресурс. І вже почався сезон чорного піару. Я так гадаю, що це будуть вибори не менш брудні, ніж мерські вибори.
Водночас у громадянській мережі «Опора» кажуть, що вибори на 27-му окрузі можуть принести сюрпризи. Приміром, якщо усі з заявлених кандидатів зареєструються, може стати, що головна боротьба розгорнеться між кандидатками – жінками. Денис Давидов.
Цей округ може стати таким жіночим, в якому жінки будуть конкурувати між собою.
До вибори на 27-му окрузі у Дніпрі призначені на 17 липня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Авдіївки. Населений пункт поблизу Донецька залишається епіцентром обстрілів із боку підтримуваних Росією сепаратистів. У цій гарячій точці працюють кореспонденти Радіо Свобода. А на зв'язку з нами зараз Левко Стек. Левко, вітаю вас.
Добрий вечір.
Наскільки потужними були останні обстріли? Чи є постраждалі серед мирного населення?
Варто одразу наголосити, що в першу чергу ціллю сепаратистів є не саме місто Авдіївка, а так звана промзона, яка фактично є на околиці населеного пункту, але сьогодні ми отримали підтвердження того, що від обстрілів проросійських бойовиків страждає мирне населення, отже б'ють не лише по військових об'єктах, але й по мирних вулицях. Як мінімум дві людини сьогодні постраждали від мінометних обстрілів. Один з них – це військовий, який отримав поранення осколкові безпосередньо на промзоні, де стоять військові. Це така межа між територіями, які контролюють українськими силами і сепаратистами. І другий, так званий 300-й, поранений був, власне, мирним мешканцем. Це пенсіонер, який живе в приватному секторі неподалік самої промзони. Він займався якимись господарськими роботами на городі поблизу будинку. І, власне, в цей момент прилетіла міна 82-го калібру. І розірвалася за кілька десятків метрів від нього. Він отримав там кілька осколкових поранень, серед яких ушкодження ноги, шиї і спини, якщо не помиляюсь. Його одразу шпиталізували. Він, власне, сам дійшов своїми силами до найближчого блокпосту, де йому надали першу допомогу, а згодом був доставлений до лікарні в Авдіївці, і там сказали лікарі, власне, нам, що стан його середньої важкості, але стабільний.
Левко, ось ви згадали про лікарню. Як взагалі працюють медики на передовій? Чи вистачає їм медикаментів і обладнання?
Власне, це теж своєрідна така особливість Авдіївки. Тут між собою тісно співпрацюють військові, медики і добровольці. Якраз ми сьогодні були у них, працювали там, і зараз буквально не так далеко знаходимося від самої промзони, прийшлося на тих позиціях, де якраз і базуються медики, щоб в потрібний момент виїхати на виклик. І от сьогодні я побачив цю співпрацю, вона дуже така активна і продумана, саме завдяки добровольцям, завдяки волонтерам, в яких є все необхідне обладнання, вдається адекватно і оперативно реагувати на виклики. Хоча, знову ж таки, сьогодні лікарі, які працюють в місцевій лікарні, хірурги, заговорили, що без цієї допомоги, без цього транспорту, який мають, безкарет швидкої, які мають волонтери, без медикаментів дороговартісних, які вони отримують від звичайних українців і коштів, які їм перераховуються, вони би просто не змогли тут працювати повноцінно, оскільки відчувають таку гостру нестачу необхідного. А в першу чергу йдеться, звісно, про транспорт і такі не дешеві, скажімо так, медикаменти, які необхідні для стабілізації поранених в перші хвилини, години утримних у школі. Тому це необхідно.
Дякую. На прямому зв'язку поблизу Авдіївки був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек разом з іншим кореспондентом Мар'яном Кушніром. Вони працюють в цій небезпечній зоні. Більше інформації від наших кореспондентів, також відеорепортажі, дивіться на сайті radiosvoboda.org. А в нашій передачі далі ми розповімо про міжнародний форум «Київ Прайд 2016», який стартував у столиці України, і дізнаємося, чого очікує від України об'єднана Європа в сенсі поваги до прав так званої ЛГБТ-спільноти.
Якщо влада буде підтримувати і популяризувати розмаїття і толерантність, то це впливатиме на населення. Це допоможе долучитися і видатним спортсменам, телезіркам до відкритої підтримки ЛГБТ-груп.
У Сполучених Штатах ЗМІ кажуть, що Гіларі Клінтон уже забезпечила собі висування на президентство.
According to the news, we are on the brink of a historic.
За повідомленнями, ми стоїмо на межі історичного безпрецедентного моменту.
Також ми дізнаємося з вами, хто і для чого виступає в Україні проти вакцинації. Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». Відправити у відставку голову Нацполіції Хатіо Деканоїдзе вимагали сьогодні троє людей, які назвалися співробітниками відомства. Вони заявили, що відмовляються захищати марш рівності за участі ЛГБТ-активістів 12 червня. В поліції попередили, що відмовившись виконувати посадові обов'язки, будь-який поліцейський понесе відповідальність. Марш рівності – це правозахисна хода на завершення міжнародного форуму ЛГБТ «Київ Прайд», який саме сьогодні відкривається в Києві. За словами організаторів, цього року в ході хоче брати участь близько 20 депутатів Верховної Ради і іноземні політики. Деякі українські політичні сили правого спрямування вже заявили про намір протидіяти проведенню цього заходу, а подробиці знає Анастасія Москвичова.
Злочинним наказ забезпечувати порядок під час маршу рівності, анонсованого на 12 червня, вважає Андрій Ватолкін, що назвався співробітником Національної поліції Києва. Він разом із двома колегами скликали прес-конференцію біля будівлі головного управління відомства. Ватолкін заявив:
співробітники поліції чітко розуміють, як між строк читати ці слова, жорстко реагувати на ці провокації. Це означає, що треба лупашить, не розбирає, всі, хто стане поперек цього маршу, що всі, хто буде проти. Ми думаємо, що нас звільнять ще до початку цього маршу, але що робити?
У столичній поліції поки що не підтвердили і не спростували того, що ці люди працюють на них. Радіо Свобода надіслало їм інформаційний запит і очікує на відповідь. Водночас речниця київської поліції Оксана Блищик зазначила, що забезпечення правопорядку під час масових акцій – це посадовий обов'язок кожного поліцейського.
Вони повинні чітко виконувати свої функціональні обов'язки. Якщо вони їх не будуть виконувати, тоді є всі законні важелі впливу, в тому числі це адміністративна, дисциплінарна відповідальність. якщо керівництво Нацполіції буде вважати, що їхні дії вказують на невиконання наших функціональних обов'язків, тоді до них будуть вживатися заходи дисциплінарного впливу.
Спецпосланець Державного департаменту США справ ЛГБТ-людей Ренді Беррі сьогодні на брифінгу у Києві зазначив, що вже провів, зокрема, зустрічі з представниками КМДА та Національної поліції, які підтвердили готовність охороняти порядок під час маршу.
Ви знаєте, у нас були схожі ситуації у Сполучених Штатах, коли люди із державних служб висловлювали свої приватні погляди. Я думаю, це нормально. Люди вільні вірити у що хочуть. Але те, що ми маємо у Штатах, це дуже чіткий розподіл між переконаннями і професійними обов'язками. Тим більше є чітке визначення, що Україна – світська держава, так само, як і Сполучені Штати.
Дискримінація і насильство через належність до ЛГБТ має таку саму природу, як дискримінація і насильство через расову чи етнічну належність, наголосив Беррі. Раніше анонсувало, що він візьме участь у відкритті міжнародного ЛГБТ-форуму «Київ Прайд», який розпочинається сьогодні в українській столиці. Це закритий для преси захід. Загалом у рамках форуму заплановано близько 15 різних освітніх подій. Анастасія Москвичова, Саляр Алі, Радіо Свобода, Київ.
А про те, чого від України в сенсі поваги до прав так званої ЛГБТ-спільноти очікує об'єднана Європа, почуємо із Брюсселя від Віталії Єрміці.
Там, де є менше дискримінації і більше толерантності, держави процвітають, а людям живеться вільніше. Так твердять представники ліберальних країн Заходу, закликаючи Україну продовжувати рух до ЄС, зокрема ухваливши антидискримінаційні закони щодо представників ЛГБТ-спільноти. Євродепутат від Нідерландів Софі Інтвельд віддавна стежить за повагою прав українських спільнот геїв, лесбійок і транссексуалів. Ненависті і дискримінації щодо цих громадян дещо поменшало, але, каже вона, самим українським політикам та представникам влади слід було б особисто демонструвати повагу і толерантність.
Якщо влада буде підтримувати і популяризувати розмаїття і толерантність, то це впливатиме на населення. Це допоможе долучитися і видатним спортсменам, телезіркам чи іншим лідерам громадської думки до відкритої підтримки ЛГБТ-груп. Саме сприйняття розмаїття покращиться. Основний аргумент такий – розмаїте суспільство є більш процвітаючим та стабільним. Це ми бачимо у світі всюди.
В Україні зроблено чимало і значно сильніше відчутна політична підтримка рівності і толерантності щодо ЛГБТ-груп. Але там все ще відсутня реалізація політичних обіцянок, каже Бьорн ван Розендал, програмний директор Європейської філії Міжнародної асоціації лесбійок та геїв.
Ще слід продовжити подальшу законодавчу роботу для забезпечення захисту ЛГБТ-спільноти від насилля і дискримінації в усіх сферах життя. Наразі рівень їхнього офіційного захисту дуже обмежений. Водночас, коли ці закони з'являться, ще слід буде допомогти їхній повній реалізації.
Пояснює Розендал, зауважуючи, що очікуваний київський марш рівності – це, так би мовити, лакмусовий папірець демократії, адже йдеться про основну її засаду – право на зібрання, на якому утверджується інше – універсальне право рівності всіх, незалежно від статі, віку чи сексуальної орієнтації. Тим часом приналежність до ЛГБТ-спільноти навіть у ліберальній європейській співдружності в одних країнах відрізняється від інших, навіть при тому, що за останні роки чимало держав засвідчили значний прогрес у подоланні гомофобії, інші, здебільшого в Східній Європі, у цьому сенсі, так би мовити, пасуть задніх. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах Гіларі Клінтон, претендент на висування на посаду президента від Демократичної партії, вже забезпечила собі достатньо голосів делегатів майбутнього партійного з'їзду для цього висування. З такими повідомленнями виступили окремо одне від одного агентство Associated Press і телемережа NBC. Але й сама Клінтон і її суперник Берні Сандерс і керівництво партії закликали не випереджати події. Сергій Драчук, далі.
І Associated Press, і NBC порахували, що колишня держсекретар США Гіларі Клінтон уже забезпечила собі 2383 голоси делегатів майбутньої конвенції, тобто з'їзду Демократичної партії США. Це число є якраз тим мінімумом, що вже гарантує її офіційне висування кандидатом на посаду президента від цієї партії. В це число журналісти залічили не тільки 1812 делегатів, що за партійними правилами зобов'язані проголосувати за Клінтон – а й так званих суперделегатів. Це переважно партійні функціонери, що мають право самостійно обирати, кого підтримати. Журналісти заявляють, що стежать за їхніми позиціями і можуть підтвердити, що загалом 714 суперделегатів 571 уже висловився на підтримку Клінтон. Формально висування від демократів відбудеться тільки на з'їзді 25-28 липня. І в керівництві партії закликають не поспішати, і, зокрема, не рахувати голоси суперделегатів наперед, перш ніж ті віддадуть їх на з'їзді. Сама Гіларі Клінтон теж підтримала таку позицію. Виступаючи ввечері в понеділок за місцевим часом у Каліфорнії, після новин про її ймовірну перемогу на з'їзді, вона заявила.
According to the news, we are on the brink of a historic...
За повідомленнями, ми стоїмо на межі історичного безпрецедентного моменту, але нам треба працювати далі, чи не так? Завтра у нас іще 6 виборів, і ми збираємося рішуче боротися за кожен новий голос, особливо тут, у Каліфорнії.
Every single vote, especially right here in California.
Завтра, тобто якраз нинішній вівторок, 7 червня, це день первинних виборів серед демократів відразу в 6 штатах. І саме Каліфорнія, куди прибула Клінтон, найважливіший із них. Там розігрується найбільше голосів делегатів. Берні Сандерс, єдиний суперник Клінтон у цій боротьбі, тим часом налаштований рішуче. Почувши новини про Клінтон, він, теж перебуваючи в понеділок у Каліфорнії, заявив.
І всі вже все знають, як голосуватиме кожен суперделегат на з'їзді. Ну, чудово, але я цього не знаю. Головне те, що завтра у Каліфорнії найважливіші для нас первинні вибори.
We have the most important primary.
Тим часом у Білому домі повідомили, що наступними днями президент США Барак Обама, теж представник демократичної партії, виступить із заявою на підтримку Гіларі Клінтон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А в Україні прихильники теорії змови, гомеопати, політики, засоби масової інформації – це частина антивакцинального руху, каже головний дитячий імунолог Києва. В Центрі протидії корупції кажуть, що дискредитувати вакцини будуть доти, доки комусь вигідно контролювати їхні закупівлі. Аліна Швидко, далі.
Характер сучасного антивакцинального руху в Україні неоднорідний. Про це каже головний дитячий імунолог міста Києва Федір Лапій. За власною неофіційною класифікацією спеціаліст ділить антивакцинувальників на декілька категорій.
В першу чергу це так звані, їх називають романтичними телепнями. Вони готові підтримувати ідеї, подібні до того, що вакцинація потрібна фармкомпаніям, вони на вас заробляють гроші, потрібно з ними боротися з вакцинацією, бо це є зло.
Проти вакцинації виступають і деякі прихильники нетрадиційної медицини та релігійні спільноти, каже він. Серед тих, хто заробляє собі бали на цій темі, імунолог бачить політиків та деякі засоби масової інформації. Водночас, за його словами, великою проблемою залишаються економічні інтереси в питанні вакцинації, коли дехто втрачає свої прибутки при зміні правил гри. Про те, що будь-яка медіакампанія завжди пов'язана з фармацевтичним лобі, каже член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова. За її словами, минулорічна кампанія з дискредитації вакцини проти поліомієліту теж була не випадковою.
Будь-яка кампанія, вона комусь вигідна. Одна мама ніколи цього не зробить, за цим завжди хтось має стояти. Почалося з медконтролю, який написав: заморожена, розморожена. Боже жах, всі виступили, МОЗ, ЮНІСЕФ, ВОЗ сюди привезли. Цю вакцину можна заморожувати, розморожувати. Але це вже там посіяли це сумління. Я тільки побачила цю розморожену, я відразу сказала, що будуть померли діти.
В Україні за час незалежності було декілька відомих медіакампаній, пов'язаних із якістю вакцини. Дитячий лікар Євген Комаровський згадує антивакцинальну кампанію 98-го року, пов'язану зі щепленням проти кашлюку, дифтерії та правцю.
Вакцинація у дифтерії з 98%?
Вакцинація проти дифтерії впала з 98% до 85%. Цього вистачило для страшної епідемії, яка особисто мені коштувала 7 років життя. Я провів у дифтерійному відділі, щодня бачивши помираючих дітей. Тоді було вакциновано всього 85%.
Вакциновано було всього 85%.
Олександра Остінова згадує також історію 2008 року. Саме тоді 17-річний Антон Тищенко у Краматорську помер нібито через вакцину від кору і краснухи, яку ЮНІСЕФ поставив в Україну в якості гуманітарної допомоги. Пізніше міжнародні експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я здоров'я спростували цю інформацію. Так само під час спалаху поліомієліту в Україні були дуже поширені публікації, в яких йшлось про буцімто неналежну якість вакцини та й інші варіанти дезінформації. Спеціалісти кажуть, у майбутньому знову слід чекати інформаційних атак щодо дискредитації препаратів, переважно тих, які будуть закуплені через міжнародні організації. Олександра Остінова зауважує, посіяти паніку в батьків щодо якості вакцини дуже просто завдяки медіа. Проте, окрім низького охоплення вакцинацією, постає й інша проблема.
Через те, що Україна постійно в медійних скандалах, треба розуміти, що цикл виробництва вакцини 18-24 місяці. Всі нормальні країни замовляють на 2 роки вперед. І у нас Україна постійно намагається застрибнути вже, знаєте, в уходящий поїзд. І через це в нас постійна нестача вакцин. Тому що ми вигрібаємо втридорого.
За її словами, після скандалів щодо якості вакцин, деяких виробників вмовляли заходити на український ринок. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Підсумки дня, що минає у «Свободі сьогодні», з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.